Terminologia. Terminologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice.
Ovako je nekad izgledalo medijsko okupljanje, odnosno jedan od prvih medija koji postoji je u stvari ognjište. Pa možemo tako da kažemo, gospodine Plavšić?
Koliko je prvo mesto, da prvo i jeste, on što je bilo sve oko toga. Opšte vatra, kao i simbolički stvarna, vatra je najvredniji pronalazak čovečanstva, tako da je vatra je značila i svetlost, i da se ugreje, i da bude topline, i da znači da je kuća. Nekad su se brojali odžasi kao domaćinstvo, recimo kad je bilo prvi popis u Srbiji, Turci su brojali odžake, jer je to bilo znak da porodice, znači nije, na štali nije bilo odžaka.
Imamo nekoliko elemenata, imamo znači neko kazivanje, neko je kazivao bajku, imamo porodicu koja se okupila,
da.
Odraslog kazivača koji je imao, je odani član zajednice, poštovan jer je radio to kako valja. Zajednica je kritikovala ili ga menjala ako nešto ne valja. Imamo znači već estetske elemente, ali da dodamo još jedan predložak da bismo skroz najavili temu, vaš i moj gost je gospodin Prvoslav Plavšić, psiholog i autor kodeksa Deca i mediji. O tom kodeksu često pričamo, ovoga puta je ta priča i veoma aktualna. Da čujemo Tomu.
A ja sam ovaj tugovo za nađu, tugovo, tamo sam krenuo sa stolica i da kako...
Nemamo da plaću.
Nas naravno pre svega interesuju deca, najviše ona deca koje su naši gosti sa kojima mi razgovaramo, ali nas interesuje i to kako su u medijima deca predstavljena, da li su tu samo kao dobra podloga za reklamu. Jedna takva se ovih dana pojavila, dečak trči kroz loptu, razbije televizor, ali se niko ne uzbuđuje jer će velika banka dati veliki kredit. To što je dečak stavljen u ulogu da bude nevaljao i što su roditelji stavljeni u ulogu da ih ništa ne interesuje osim televizora, nije bankovna tema, ali jeste naša. Evo, ja sam vam ponudila nekoliko tema za razmišljanje, šta vi kažete na sve to. Vi ste me suočili lice u lice sa UNICEF-ovim izdanjem Kodeks Deca i mediji iz godine
1993. To je znači, prošlo. Sada je upravo četvrt veka, znači 25 godina praktično je prošlo od tada. I mi smo naravno ovih dana ponovo gledali šta se u međuvremenu desilo i koliko je kodeks bio primenjiv i koliko je ljudi obratilo pažnju, koliko redakcija. Tad je to imalo zaista ovako jedan zanimljiv život. Prvo, mnogi su bili protiv kodeksa. Rekli su šta kodeks može da reši, pošto to nije zakon. Koga on obavezuje? To je bila prva reakcija. Druga reakcija, sasvim suprotna, je bila, kaže, to vlasti hoće da disciplinuju medije. Nijedna od tih primjedbi nije bila tačna i u osnovi su potpuno besmislene. Kodeks je akt samoregulacije. To kad, znači, mi kažemo, mi ćemo se prema, u ovom slučaju prema deci, odnositi tako i tako.
Više je etičke prirode nego zakonske.
Etika je tu jedna strana, jako značajna, a druga strana je profesionalnost. Naravno, to je pitanje civilizacijskog nivoa, gdje se mi nalazimo. Jer deca su sve. I kad posmatramo ono što se nama dešavalo tokom raznih perioda krize, deca su uvijek bila najgore tretirana.
Uvijek su. Samo ih pomilujemo po glavi i eventualno kupimo im novi laptop.
U ono vrijeme kad su bili ratovi, kad je bilo pogibije razne, deca su također stradala, a u medijima su se pojavljivali samo kao žrtve da bi se ukazalo kako je, ne znam ko, krivi što je došlo do toga.
Nisu se mnogo ni danas promijenili.
Ne, to baš.
Imamo naslovnu stranu dete prekriveno crnom pločicom ili imamo dete kao žrtvu nasilja. Sve ostalo je rečeno osim njegovog punog imena i prezimena. Da pozovem naše slušaoce, biće ovo jedna, ako se uključite, mala javna rasprava o tome kako se mi kao društvo i kao mediji i kao jedan narod u kome dete ima važno mesto od pamtiveka, od tih dana ognjišta, ali pravo mesto, kako se ponašamo. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Da li ih suviše mazimo, da li ih suviše kritikujemo, da li se i suviše ne brinemo o njima. I ponovit ću, u jednom zbunovniku koji radimo ponedeljkom, deca su, kad smo ih pitali ko ti kaže sunce moje, pa rekli pa baba.
Da.
Baba. Dakle, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Evo još jednog načina kako mi u programu za decu, mlade i porodicu posmatramo decu i kako neke tanane teme iz njihovog života saopštavamo. Ako i tu imate neki stav, javite.
Sviđa, a ona je mene jednom pojubila obraz i Janju.
Jel nađe? Ova nađe?
Da.
Naša nađe?
Da je napravila neki papir za to.
Da, sa stikerom princim princeza. Znači da ima dva srca i još dva stikera.
A što ti je ona slatka na nje nađa?
Zato što voli nje.
Ovako je bilo jesenas. Uz snimanje dečjih igara snimimo i ponešto o dečijem srcu.
Dijana, na primjer.
Zato što se u nju zaljubio.
Čekaj, Tomas, Tani, Tomas, ti nisi zaljubio u Minju?
Ne.
Nemoš on...
Nađu, u koga si bio? U Nađu, izvini, u Nađu.
Dijana, sad u Dijanu.
Šta je bilo, Stani?
Pustila.
Znači, bio si zaljubljen u Nađu?
Da.
I onda me ona napustila.
Ja sam morao, ja ga pitam to malo, gde se tešam, otko ja znam da će onda plaća.
Ja sam tugovao i tugovao.
Tamo i sebi, okreniše. Ja pitam, ajde se igramo, on poče da plaća, on plaća da plaća. Ja ga pitam, što tamo plaćaš, kaže, i mene je napustila Nađa. Ma no, šta te briga, staš, znači ćeš drugu, ima još puno devojčica.
A ja sam ovaj tugovao za Nađu, tugovao, tamo sam okrenuo sa stolica i da kako...
Nemoj da plaćaš.
Neću da plaćaš.
Zarno je tugovao?
Znači, stvarno
kada da se kod njega desilo.
Jedan stariji glas tugova je kao da se ko zna šta desilo, jeste se veliko desilo. Ponekad zaboravimo da ta mala deca samo visinom i godinama imaju velike emocije i da se u njima velike bure. Detinjstvo nije tako slatko, jednostavno simpatično kako ga često u medijima srećemo.
Pa da, evo malo pre kad ste pitali šta grešimo, kako grešimo kad su u pitanju deca, odnosno htio da kažem da ih ne doživamo ozbiljno koliko bi trebalo. Ne da oni budu ozbiljni, nego da ih mi shvatimo zaista ozbiljno. Da vidite ovde, govore o ljubavi. Kad mi o medijima pričamo, i mediji i deca, tamo nema ljubavi nikakve. U medijima nema ljubavi. Mislim, to je sve neki skandali i neka čuda druga, ali ljubavi koja treba deci nema. Čak i ovaj mali koji teši ovoga, kojeg je ostavila Nađa, naravno ne znamo da li ona uopšte znala da on ju voli i tako dalje, to su sad zanimljive priče kako je to bilo i da li je uopšte ostavila ili ona jednostavno to nije ni primetila, što je opet stvar ovako zanimljiva za dete. On kaže, naći ćeš drugu. Ja mislim da je to jedna fraza iz medija, iz ovih novokomponovanih pesama. Tamo se samo govori o nekim prevarama i tako dalje. Deca to slušaju takođe. I mi kad govorimo o odnosu medija prema deci, mislimo da je to samo novinarski aspekt, što je u užem smislu tačno, ali tamo ima puno drugih sadržaja i deca to slušaju. To su reči, recimo melodija tih raznih pesama i kako god se zvali, u bilo kojem stilu, gde ima puno toga, tih nesporazuma, napuštanja, nekih tragičnih detalja koje deca takođe znaju. I onda u ovim njihovim bezazrenim ljubavima dođe nekada, eto, i ta prazda koju je malo pre ovaj dečak rekao, tešeći onoga. On bi trebalo ga teši na drugi način. Pa jesi joj ti rekao, jer ona možda tebe nije videla i tako dalje. Znači, ne da odmah odustane. Ja bi dao neki drugi savjet da je još jednom potraži i tako dalje, a ne da traži drugu.
Taj drugi dečak naučio u kući. Pa da, to je to. Prva škola je kuća, jel da?
Šta bi se radila ako on ne odgovori? Pa pitao bi je ponovo ili bi je nešto drugo uradio, možda ona ne shvata. Znači, to su pouke koje bi u svakom slučaju svakom detetu bile korisne. Ali mi pređemo brzo preko toga, odmah tražimo rješenje neko na drugoj strani.
Kad kažete mi, ko smo to sve mi?
Pa to su odrasli. Kažemo odrasli. Naravno.
Da, ali ima nas mnogo u tom smislu. Ima pre svega roditelje u kući, jel?
Pa roditelji više ne stižu ništa. Oni prepuštaju deci da se sama zabavljaju.
Stvarno mislite da ne stižu ili neće da stižu?
Pa mislim da jedno i drugo, oni to što neće, imaju izgovor da neće, mislim da ne stižu, pa je to više izgovor, ali de facto oni misle da postoje neke druge posrednici koji mogu to da obave. Danas, na primjer, maloj deci koja ne znaju ni da govore, maltene ni da hodaju, stave u ruke mobilni telefon. I onda ono tamo čuka po tome i tamo se to mrda i tako dalje.
Kažu, istraživači, mi se mnogo bavimo tom temom u ovom našem programu, kažu istraživači da je ta plava svetlost, ta magija koja opsedne ne samo dečiju svest, nego i vi ste psiholog, pa ćete to verovatno bolje iskomentarisati. To nema veze sa onom vatrom koja palaca iz ognjišta.
Da.
Nije ni slično. Samo da vidimo ko nam se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Ja sam Dragica Stevanić. Htela sam da prokomentarišem, neću puno pričati, nego sam samo htela da kažem da je najbolji primer pesma Duška Radovića. Mislim da je dete je dete, nije igračka,
za strine i tete. Za strine i tete. Dete je dete, da ga volite i razumete. Ja?
Tu pesmu treba stalno puštati u tim bar dečijim emisijama.
Da, da, mi to često puštamo jer je Dobro jutro deco ovih dana vrlo
aktivno. Time je najbolje rečeno jer deke, bake, tetke, šta ja znam danas, one samo pričaju kako su deca lepa i ne slušaju ih, dive se lepoti, fizičkoj mislim, a ne pričaju o tome i ne slušaju ih, šta pametno mogu da kažu i da ih još nešto pametno nauče.
Da, i da nešto mi od dece naučimo.
Jeste.
To je lepo. A šta mislite o medijima?
Loš primjer je, baka jedva se kreće sa štapom, vodi dete van pešačkog prelaza, van semafora, jer ga čuva verovatno, ili mlada majka ide i tipka one poruke ili priča, a dete ide samostalno pored nje, isto van pešačkog prelaza. Mislim, to su strašne stvari što niko ne primećuje.
Primećuje poneko, gospođo, primećujemo, evo zato i radimo emisiju, zato gospodin Plavšić hoće da aktualizuje ovu priču. Samo nam recite šta mislite o medijima, ovim konkretnim.
To je strašno, imamo primjer ono ubistvo, one pevačice, pa ono dete što je trebalo da svedoči, mislim. To su sve strašne stvari postavljene na naslovne strane.
A imate neki predlog šta da uradimo?
Pa, ja sam prvo za brak, da brak ne može da sklopi bolesne osobe, psihički bolesne, mentalno, jer svi su danas mnogo bolesni tim telefonima i treba na sudu da se sklapa brak. Ako se razvodi na sudu,
Da, mislite da će zakonske, možda malo više emisija. Slušate mi program za decu i mlade?
Ja slušam.
Pa da, aj se malo hvalimo. Hvala vam što ste se javili. Još neko nam se javlja, halo?
Da, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Još bolje vas našla. Ja sam u 9. deceniji i potrudit ću se da budem jako kratka. Sve pohvale za ono što vi radite u toj emisiji. Ja ne slušam tu emisiju zato što nemam šta drugo da radim, nego zato što je jako kvalitetna. Ono što hoću da kažem, trebalo bi pokrenuti institucije za vaspitanje roditelja. Roditelji su nevaspitani, čak i oni koji imaju dobru nameru, bez obzira što se ima malo vremena zbog stanja u društvu i u svetu uopšte, što se radi, radno vreme itd. Roditelji su nevaspitani. Dopustit ću sebi samo da kažem da je moja mama 45. godine rekla: ne dam dete u obdanište zato što nema ko da ga vaspitava. Verujte, rekla je, to će generacija osjetiti i ja to gledam već decenijama, to je moje mišljenje.
Hvala vam, imate divan glas, kao da ste baš onako u nekoj četvrtoj deceniji.
Da, da.
Hvala vam puno, jer ste još nešto hteli da dodate?
Pa ne, sve najbolje za vaš rad.
Hvala.
Se tiče medija, to je katastrofa, ali to u celom svetu, ne možete vi to da promenite.
Ne, ali može da se pokrene. Hvala vam još jednom, gospođo, ostanite sa nama. Vaš i moj gost je gospodin Pravoslav Plavšić, koji se definitivno na vrlo konkretan i korektan način bori za detinstvo, kodeks dece i mediji će neke dodatke dobiti, jer mu je već 25 godina. Mi slušamo priču o pesmi i reklame, pa se vraćamo u studio, a vas čekamo 3225299, pozivni za Beograd 011.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Zatvori vrata i ostavi hladnoću napolju. Ništa mi ne treba kad si tu. Imamo nešto samo naše, besmrtno. Našu ljubav i naš ponos. John Bon Jovi je bio samo još jedan američki klinac koji u sebi sabrao italijansko, nemačko, rusko i slovačko poreklo i do kraja srednje škole je uglavnom išao utabanim putem. Ali razlikovao se od ostalih po tome što je sanjao velike snove. A onda se desio Bon Jovi, velika stvar američkog roka 80-ih koja mu je donela slavu i ostvarenje istih tih snova. Od tog trenutka pa nadalje, vrtlog zabave za mase je počeo da ga usisava. Činjenica da je krvni rođak Franka Sinatre ga nije poštedela mračne strane show biznisa. Kolateralna šteta se zvala Dorothea Harley. Školska ljubav je plaćala danak beskrajnim turnejama koje su usledile. Budi mi blizu, čvrsto se drži. Vožnja je puna opasnih skokova. Mi smo samo klinci koji jure životnim putem, ali ceo svet je naš i borimo se na naš način. Album New Jersey, četvrti po redu, donio i pesmu Born to be my baby, ali ne samo to. Donela je i prosvjetljenje samom Johnu koji je konačno shvatio šta mu je važno u životu. Šesnaestomesečna turneja je u jednom trenutku naglo prekinuta, a John je nestao. Otrčao je po Doroteu. Odlučio je da ako kolateralna šteta mora da postoji, to bude sve drugo, samo ne ona. U videospotu za ovu pesmu John i Dorothea se ne razdvajaju i to je bio putokaz za ostale gde da ga potraže. Pronašli su ih u Gracelandu, gde su se venčali, a ostalo je išlo svojim tokom, pa su kasnije pristigli i Stephanie Rose, Jesse James Lewis, Jacob Harley i Romeo John. Ti si rođena za mene, a ja sam rođen za tebe. Imamo to u šta verujemo, čak i kad nismo sigurni šta se dešava. Samo Bog zna razlog, ali kladim se da je ovo imao u planu. Po planu ili ne, John i Dorothea su zajedno i dan danas.
Eko. Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Eko.
13.29, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u programu za decu, mladi, porodicu u familiologiji koja se direktno bavi porodicom. Ovoga puta imamo jednu važnu temu koja se direktno tiče porodice. Vaši moji gosti je gospodin Prvoslav Plavšić, psiholog. Ispred njega je jedna knjižica koja se zove Kodeks dece i medije koja ima, boga mi, četvrt veka. Zamolili smo vas da se uključite u možda jednu malu vrstu javne rasprave o tome šta deci nudimo sa kioska, sa televizora, sa svih mogućih ekrana. Halo, dobar dan. Dobar dan.
Halo.
Dobar dan, slušamo vas u programu.
Dobar dan.
Ja želim samo jednu stvar da preporučim našoj skupštini, a to je da kada rade o zaštiti dečijih interesa, definišu koji su to parametri koji govore o najboljem interesu deteta. Mm-hmm. Znate, to je ostavljeno sudu, socijalnim radnicima u okviru centara za zaštitu deca i omladine ili već kako se zovu pri opštinama, ali oni uglavnom imaju neki lični odnos prema tome, ali nemaju zakonske, kako da kažem, parametre na osnovu kojih bi se odredilo šta je to najbolji interes deteta. Da li je najbolji interes deteta da jednako vreme provodi sa oba roditelja, ili je najbolji interes deteta da to bude vreme koje kvalitetnije provodi sa roditeljem kome je dodeljeno kao jedinom nosiocu prava roditeljstva na tim detetom.
Mi imamo pravo gosta da vam na to odgovori, gospodin Prvoslav Plavšić je psiholog.
Ja bih molila da gospodin Plavšić u skupštini o tome više govori.
Ako i može da dođe do tih razgovora.
Nedostatak propisa koji će definisati šta je to najbolji interes deteta.
Vi ste vrlo u pravu. Vrlo ste u pravu. Potpuno se i pitanje je izuzetno važno.
Pa nekad se svemu tome pristupi sa formalne strane. Naravno, postoji i ta strana. Ali mislim da je suština da se pođe od deteta. Od konkretnog deteta. Znači, ne od dece u množini, nego od konkretnog deteta koje ima određen uzrast, određene uslove razvoja, određene komplikacije u takvom jednom braku koji se raspada ili porodici koja je otišla u nekom drugom pravcu, da se pođe i svaki put od toga. Ove osnovne stvari su date čak i u definiciji koja je u Konvenciji o pravima deteta. Tamo se određuje
mnogi davne 89.
Da, ona je davne 89. Međutim, ti principi u suštini važe, ali svaka država potpisnica je u obavezi da sprovodi konvenciju i da donese niz zakona, odredbi, propisa i tako dalje. Nekad su to neke deklaracije, nekad su to programi, planovi, nacionalni plan i tako dalje. Kako
izvinite, uzgred, ja mislim da se nije promijenilo. Naprimjer, Sjedinjene Američke Države nisu potpisnice.
Te su međunarodne konvencije uglavnom takve da Amerikanci izbjegavaju iz različitih razloga. Ima i niz onih koje oni nisu potpisali, mi jesmo i dužni smo da to radimo. I to nije sad pitanje da li hoćemo ili nećemo, nego moramo da radimo jer smo potpisali, to je deo naših zakonodavstva. E sad je pitanje kako mi to sprovodimo. Evo imate ovaj primjer porodičnog zakona koji, koliko vidimo, u posljednje vreme dovodi do mnogih komplikacija, jer se ona strana koja je izbačena iz kuće i tako dalje, sprečen dolazak i kontakt, ona se sveti. Znači, mi sad jedan put imamo zakon koji je u načelu, recimo, takav kakav jeste, ali na ovaj mentalitet to se doživljava kao isterivanje iz sobstvene kuće, ne znam šta, imamo svakog dana da se vrati, često je to najčešće otac, da se vrati, pobije sve i sebe na neki način. To znači da smo mi u mnogo većem problemu nego što mislimo i da bismo morali mnogo više da uradimo. Ja sam pratio što radi policija. Ona ga udalji, ali ona ne može dalje da ga smesti negdje ili ne znam šta da radi. Dakle, mi imamo prekide u tome. Ne posmatramo celinu. Tako i kad je dete u pitanju. Po jednom propisu, po drugom, po jednoj nadležnosti, po drugoj nadležnosti, ali ono kao celina, kao osoba koja treba sve to da pripadne i vrlo retko
nikako
tako
nije tretno. Stavka u zakonu dete konkretno.
Jeste,
kao
jeste,
što nije dobro da...
Nimo ga posmatrati cjelovito. Znači da. Ne, sad smo zadovoljili ovo sada, ono i tako da. To je greška jednog društva koje nastoji da se izbavi problema na jedan način koji nije najbolji, tako da je porodica ugrožena. Mi sad kažemo ovde o medijima. Mediji ne znaju tačno šta da rade. Oni bi najviše voljeli da imaju što manje toga.
Mislite da ne znaju šta da rade?
Pa ne znaju šta da rade.
No,
prvo kaže, evo ne. Zašto? Oni misle, naravno, znaju, drže se onoga da ne treba da kažu ime, da treba da zatamne lik i tako dalje, a sve ostalo rade.
Su tako naivni?
Pa Pa dobro, vi imate sigurno još neki argument, ja bi se složio sa tim da nisu oni tako naivni, kako bi narod rekao, mutali. Njima to neka služi, jer je to tiražno. Znači,
samo pitajte samo, evo što su pričali meni mladi saradnici koji dolaze, a to ću da vam kažem, da nas ne čeka slušalac, uvijek su slušalci, imaju pravo prvenstva. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite što čekate.
Ne, to vam posla, hoću da pozdravim ovakav program koji se bavi duhovnošću, pitanje najmlađe populacije. Jedna važna stvar samo koja se dugo već, nažalost, poslednjih godina provlači kroz medije je koliko to može na nivou države da se reguliše, da se napravi neka inicijativa zaštite dece od nekoliko stvari. U najširem smislu to je pornografija, ali pornografija koja se direktno plasira u određenim show emisijama na televiziji, gde deca treba da imitiraju neke, da kažem, porno zvezde na svetskom nivou, da se ta vrsta...
Mislite na pokrete kojima se oni prikazuju, jel da, na igru koju igraju?
I ne samo pokrete, znači to je kompletno odevanje, nešto što nikada u srpskom narodu nije bilo primjereno.
E, znate vi odakle nam to dolazi, izvinite?
Nikada u srpskom narodu postoji čitava jedna tradicija dečijih pesama koje su postale dečije kulture, to vidimo na starim fotografijama, to vidimo na starim portretima, a to vidimo i u zapisima muzičkim. Znači, postoji dečija pesma i nešto što je dečija tematika, što je deci primjereno njihovom uzrastu, Čika Jova Zmaje.
Kako da ne?
Naravno.
Ste nas slušali u ponedeljak iz Novog Sada?
Nažalost, nisam bila u...
A samo da vas pitam, izvinite što vas prekidam, da. Znate vi odakle te takve, da ne bih da ih nikakvim epitetima određujem, u jednoj velikoj, moćnoj svetskoj zemlji postoji takmičenje gde se devojčice pretvaraju u male lutke sa visokim frizurama, diademama, igraju, pevaju, nose utegnute kostime. Nije naša zemlja, ali dolazi do nas sve više. Znači, to postoji godinama gde pobeđuju, gde se majke potuku, čije će devojčica izaći kao mis, mala Miss Sunshine, recimo.
Strašno, i posle se čude zašto dolazi do znači, dečija ličnost koja se, čovjek se razvija, jel tako, od detinjstva, i što kasnije imaju problema u porodici.
A šta mislite da možemo da uradimo? Evo, to
možda
je...
bi moglo zakonski da se napravi jedna peticija, da se zapravo skupe potpisi, da se u Srbiji zabrani obnaživanje dece u određenim show programima koji su...
A šta ćemo sa Facebookom, gospođo?
Pa dobro, bar na jednom nivou, pa onda i nadalje će to da se proširi. Sigurno, ako bi se na jednoj grani seklo, onda bi se to proširilo i dalje, ta pitanja.
Evo, do tada imamo kodeks dece i mediji, gospodine Plavšić. Još neko nam se javlja, izvinite, gospodine Plavšiću, izgleda da je naša tema pobudila veliko interesovanje. Halo!
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, slušamo
vas. Dobrodošli, dovoljno vas našla. Meni se dopada, iako što vaša emisija ima širok spektar, vrlo bitnim temama koje nisam baš videla da su zastupljene na drugim radijskim linijama. Dugo vas već pratimo.
Hvala.
I zadovoljstvo mi da vas sad ne hvalim, da još malo koristimo vremena. Htela bih reći, imam utisak da se sve vrti oko para, znate. Pa sad ću vam ukratko reći u kom smislu. Dokod se budu plaćali procesi, i dokod ne bude tu striktno, znači da je isto i za cara i za običnog čoveka, verovatno će biti uvijek ovakvih problema. Druga stvar, imam utisak da državne organizacije koje bi trebale da zaštite decu kao takvu, jer za to i dobijaju pare, kako bih rekao, oni hrane time svoju drugu decu, nikad neće staviti svoj život i svoju profesiju da bi zaštitili kao takve, nego će uvek gledati da neko pusti suzu, zapišu, na primjer, slučaj i da prepuste to kao nesrećan slučaj. Mm. I još jedna stvar, a to je, pošto jako pričaju kako su deca naše veliko blago, i naravno nismo bili mali, bit će i posle nas malih, imam utisak da je nedovoljnost u tome što nisu samo pare u pitanju naših, kako bih rekla, naših penzija, plata i svega, nego da li imamo mi dete u sebi, koja treba da se probudi da u tom trenutku prevaga da će plata i penzija i ono što ćemo mi naše dece da posvetimo biti prevashodno ili nešto što se tiče što gledamo svakodnevno, a to je mnogo toga ružnog, znači izađete u park i vidite oko vas hiljadu bilborda ili reklama, ne samo pornografije, nego nezdravi stvari i kao sve to što bi sad ajde apelovala da se malo obrati pažnje, to da malo čujemo dete šta nam priča, a ne samo da
ga hvala vam na tome, igradimo. To je naša glavna poetika u programu za decu i mlade, da slušamo decu. Mnogo vam hvala, gospođo, evo da čujemo malo, baš je dragoceno to što ste rekli. Ostanite sa nama, gospodin Pravoslav Plavšić verovatno promišlja o sve ovo godinama, decenijama, jer se time decenijama i bavite. Šta se promenilo, a mnogo verovatno jeste za ovih 25 godina, ali da vas prvo pitam, jeste ili imate nekakvu uzvratnu informaciju o tome šta je uradio kodeks kod nas od kako se pojavio?
Nema dovoljno informacija, zato što taj kodeks je bio obnavljan, štampan ponovo, redakcije su potpisivale, ali po primjedbama na medije koje smo evo i čuli u ovom razgovoru malopre, vidimo da to nije toliko, kako bih rekao, poštovano koliko bi trebalo i mogli i koliko su se redakcije obavezale. Mi smo provjeravali sporadično da li se to nalazi, takav jedan dokument bi trebalo se nalazi na stolu po redakcijama, kod urednika i tako dalje. Znači, bude dostupan. On uglavnom nije, ili su ga neki uzeli za uspomenu, a nije u opticaju. Znači, to je nešto što prati sve naše dokumente. Mi jednostavno se obavestimo i onda to zaboravimo. Dođu neki drugi problemi, a deca se ponovo rađaju. Mi moramo svaki put iznova. Mi ne možemo, to nije nešto što se završi. Svakoga dana moramo ponovo da radimo sve to. I ovdje smo čuli nekoliko vrlo lepih zapažanja i naravno i predloga. Ja bih rekao da je situacija sada mnogo gora nego ranije. Gora je po dva osnova. Prvo, društvo se promenilo, deca su sve više ugrožena, ugrožena su svim i svačim. Od retkih bolesti kojih nije bilo pre četvrt veka do danas.
Ili pa od starih onoga bolesti koje su bile iskorenjene pa su nekim da, medijskim. Zar nije medijska priča i to protiv jeste, vakcine? I to je kodeks decine.
S druge strane, pojavljaju se oni oblici koji ranije nisu bili toliko naglašeni, podrazumevalo se da se deci posvećuje određena pažnja. Sad imamo zanemarivanje i zapostavljanje kao jedan od velikih problema. Pa se onda iz toga rađaju i mnogi drugi konfliktni, delikventni i drugi oblici ponašanja. Naravno, ja bih hteo upravo da kažemo, mediji više nisu, oni su moćni, ali oni žive na tržištu i danas je onaj čujni klik koliko ljudi vidjelo to, koliko je ljudi imalo kontakt određujući za opstanak nekog medija, zato što on to prodaje kao broj. A odnos, da li ste vi to dobro čuli, videli, pročitali, da li ste to ocenili, da li vam to odgovara i tako dalje, to više nije toliko bitno, bitan je samo taj kontakt. Znači i to smo sveli na jedan rudiment koji nije dobar.
Mi ne možemo da zatvorimo i ne treba, zašto bismo sprečili nove tehnologije. Evo, ne. Ja sam moram da ne pomenem da postoji jedna vest koja govori da će biti blokirana nastava u Prvoj Beogradskoj gimnaziji jer ljudi protestuju pošto se ukinulo jedno društveno odeljenje na ime računarstva. Nismo mi protiv računarskog odeljenja, ali smo za što više humanizma, odnosno humanističkih nauka.
Kako ne?
Negde u odnosu tehnologija, humanizam strašno gubimo.
Pa to ne treba,
zgubit će se skroz.
To ne treba sučeljavati tako grubo i tako da kažem pojednostavljeno. Zato što tehnologija ima svoje mesto, uvek će imati one
brojevi sučeljavaju.
Ali mi treba da koristimo da na određen način. Mi smo u jednoj anketi provjeravali na univerzitetu u Beogradskom, gdje postoje računari i tako dalje, najmanje se koristi za učenje. I mladi najmanje koriste za učenje, koriste kao igrice ili kao informacije, kao komunikacije, ali vrlo malo za učenje. A tamo je nevjerojatno mnogo sadržaja i humanističkih, naravno, i zbog toga je bitno kultivisati odnos prema medijima. A zato su zaduženi svi, uključujući roditelje.
To sam htjela da vas pitam. Da. Koliko je roditeljski deo zastupljen u kodeksu dece i medija? Ima li roditelje u vašem kodeksu?
Ima, ali u ovom novom predlogu koji upravo radimo, i ja sam tu na čelu te jedne radne grupe i pokušavam upravo to da malo naglasim. Čak bih voleo da malo i više naglasim nego što u ovom trenutku treba, jer će to sutra biti još više potrebno. Mi dakle su okruženi svim i svačim i mi ne možemo više proći kroz to ako ne budemo dobro edukovani i na neki način imali kriterijume izbora, ako ne budemo kultivisani, vaspitani i tako dalje, da bismo znali da biramo. Jer to je jedan galimatija svega i svačega. Naravno, više emiteri nisu oni koji su najodgovorniji. Ne znamo koje emituje sve to. A roditelji puštaju decu da rade sa tim šta god oni hoće i ne znaju sa kojim sadržajima se oni sučeljavaju.
Možda deluje kao nezgrapno poređenje, ali ne znam kakva su vaša iskustva. Desi se da imam neke mlade saradnike koji se jave svima pored kojih prođu. Svako peti se javi. U zgradi vam se jave ponekad deca, retko odrasli. Da. To je elementarna stvar koja će vam se dogoditi ili neće. Ako od toga pođemo, i to je deo medijskih odnosa, je li tako? Znači, roditelji su ti koji moraju nečim svojim da pokažu detetu, nek stoje bilbordi, ali će roditelj mora da ga pogleda na drugu stranu, nego da objasni detetu o čemu se radi.
Pa to su, da kažem, određeni izazovi i opasnosti, a takvih ima po ulici, kad roditelj vodi dete, on kaže, nemoj vidi, pazi ovo, im zato je imao semafor, jel? To je jedan oblik. Roditelj mora da bude malo i semafor, da sad pojednostavim i da se našalim. Znači, on mora da mu kaže šta je dobro, šta nije dobro. Odnosno, ne samo šta je dobro, šta nije, nego šta je korisno za dete, šta on, od čega on ima vajde. Mi sad gledamo toliko svega da ja se čudim kad negde čujem i zateknem neke da troše svoje vreme nemilice na najveće gluposti i prazne stvari koje u životu nemaju nikakvog smisla. On bolje da prošeta nego da sedi i da zvuri u, ne znam, sad ne pominjem.
Još koji minut pa završavamo. Neće biti ovo jedina emisija. Vaša rasprava će uskoro početi. Da li nekako naši slušaoci mogu da se uključe u ovu raspravu? Ili uopšte građanstvo, ljudi imaju svakako interese?
Da, kako mogu sad upravo počinje, to će biti vjerojatno i neki sajt i tako dalje za koji dan, pošto počinje jedna akcija takozvanog javnog zagovaranja, znači jedna javna akcija koja će trajati nekih 6 mjeseci, gdje će ljudi moći da se jave i da stave neke svoje predloge.
A kome
predloge
da se jave?
Pa, bit će na sajtu. U ovom trenutku Prijatelji dece Srbije su nosilac toga, ali tu ima i drugih organizacija, naravno, tu je i UNICEF.
Evo, javljamo se da budemo deo.
Neki dan je počela ta diskusija u Beogradskoj otvorenoj školi, tamo su bili novinari. I novinari su dragoceni sagovornici, ali oni sagledavaju samo deo to je te priče. Mislim da je ona mnogo široka.
Zato što se ne bave stalo detinjstvom kao program. Sve moramo da se hvalim, mi smo program za decu, mlade i porodice. Samo još kad bismo mogli više da dopremo.
Ljubazni, mi ćemo se odazvati.
Kako da ne, vrlo smo zainteresovani za to. Nastavlja se, to bi sad bilo onako neka dobra odjevna špica. Da. Evo je muzička Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović. Setila sam se. I Vesta Đorović Butrić, ostavljamo vas sa Snežanom i 7 patuljaka. Uživajte i budite odani deci i detinjstvu. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć.
U polu tami oko vatre koja palaca plamenovima i policima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta.
Da li će baka da se seti je? Bila je jedna devojčica koja je živjela sa maćehom, je li tako? I imala je dve, a u stvari nije imala dve zle sestre. Sam pomešala bajke.
Ne, jesi, imala je zlu maćehu.
Zlu maćehu, da, koja nije volala.
Ja sam zaboravio kako se Snežana obrala kod sebe, pa to neko, malo sam matur da se seti.
Snežana je jednog dana spremila sa svojom majkom korpu ponuda i pošla kod bake da je poseti i ponese te sve ponude, poklone, jer je maka bila bolesna, živjela u šumi. I Snežana ide kroz šumu, pevuši, gleda ptičice, sluša zapravo ptičice, gleda ono drveće, na jednom se pojavi vuk.
Ispostavilo se da je to kuća sedam patruljaka, koji su u stvari radili u šumi kao rudari.
Braća Grim su jednu od najpoznatijih bajki Snežana i sedam patuljaka napisali u 19. veku, a žene koje su mogle da im posluže kao inspiracija živele su mnogo pre.
Živela jednom jedna devojčica koja se zvala Snežana.
I njoj je tata otišao negde i ona je ostala sama. Ona je imala zlu maćehu i ona je imala čarobno ogledalo. I ona ga je svakog dana pitala: ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svijetu koje? Ogledalo je uvek odgovaralo da je zla krajica, zato što se plašilo da kaže da je nekoj drugi, jer je znalo da će ga krajica razbiti ako kaže, na primjer, Snežana.
Verzija 1. U pitanju je kontesa Margaret von Waldeck, rođena 1533. godine. Sa 16 godina upoznala je i zaljubila se u španskog princa, Filipa II. Njena zla maćeha Katarina od Hatsfielda nije odobravala vesu. Čak je i španski kralj digao glas protiv.
I stalno je govorila kralju protiv nje i kralj na kraju nije imao kud.
Kada je von Waldeckova preminula u 21. godini, mnogi su smatrali da je bila otrovana po naredbi kralja.
Ne, maćeha, šta je radila? Maćeha je pitala ogledalo i dalje, kako veš ono ogledalo, ogledalce moje, najljepši na svetu koje.
I kako je Snežana rasla, tako je bila sve lepša i lepša i kraljica to više nije mogla da podnese.
Ogledalo je rekla
da je Snežana i dalje.
Snežana je dalje najljepša, pa onda ti.
Jedna od glavnih razlika u odnosu na priču o Snežani jeste ta što maćeha nikako nije mogla da je ubije, pošto je Katarina umrla pre njene smrti. Što se tiče dela o sedam patuljaka, Waldeckova je odrasla u oblasti Wildungen u Nemačkoj. Tamo su njena braća posjedovala rudnik bakra, u kojem su radila deca koja su zbog neuhranjenosti ostala niskog rasta.
Kućicu u šumi.
Tu su bili neki mali krevetići, mali stolovi.
I onda su patuljci se vratili sa svog posla i videli su Snežanu kako spava.
Međutim, pokazalo se zgodno da ona bude u kući, da im sprema kuću, jer oni kao i svi jeste da su bili patuljci, ali su bili muškarci, bila je kuća jako neuredna.
Krajica je smislila zli plan. Uzela je korpu sa nekim stvarima lijepim i... A otrovala ih. I kad je Snežana uzela, ona je pala.
Baka je bila sigurna da je završila sa njom i srećno se vratila u svoju vilu, u svoj dvorac.
I onda su je sahranili u... Sanduk je bio druženog drveta, čini mi se. I onda je iz tog sanduka porasla ogromna šuma.
Ni odrasli pričalac, ni slušaoci ne trepću, bajka teče. I kao da odjednom i sami razumeju jezik životinja...
Verzija 2. Još jedna moguća inspiracija za poznato delo braće Grimm je Margareta Katarina, ćerka princa Filipa Krištofa von Ertala. Rođena je 1729. godine u mestu Lor u Nemačkoj. Njena maćeha bila je Klaudija Elizabeta Maria von Feningen, nadmena žena koja je u svakom smislu favorizovala svoju decu u odnosu na onu dobijenu brakom. Zamak u kojem je Ertalova odrasla sada je pretvoren u muzej i ima čuveno ogledalo koje je važan deo priče o Snežani. Ogledalo je napravio čuveni staklorezac koji je mogao da bude inspiracija za stakleni kovčeg u kojem je Snežana bila zarobljena pošto je zagrizla otrovnu jabuku. I u ovoj priči kao inspiracija za patuljke poslužili su radnici u rudniku koji su bili nižeg rasta. Baš poput patuljaka iz bajke braće Grimm.
Zanimljivije. Možda kada...
Njeno obetstvo.
Kada se probudila, kada je princ poljubio, možda to.
Pojavi se princ... Ja se sećam, fotografije iz knjižice, bio je u belom, ja, onako, sav sa jednom ogromnom sabljom.
Naravno, njih dvoje su se zaljubili, venčali i živali srećno do kraja života.
Da, srećno do kraja života.
I otišli su u njegovo kraljevstvo i tamo su živali.
Ali,
a Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Mi smo deca iz sveta Petke, ja sam Nina.
Ja sam Eva.
Ja sam Sofija.
Ja sam Mateja, mi smo vam sad ispričali Snežanu.
Čiča miča i gotova priča.